Dumnezeu nu are nepoți, are doar copii. Chiar dacă, așa cum spuneam și cu alte ocazii, chiar dacă cineva se naște într-un grajd, nu înseamnă că este cal, sau se naște într-un garaj, nu înseamnă că este mașină. Chiar dacă mă nasc într-o familie creștină, nu înseamnă că sunt creștin în mod automat, ci trebuie să decid singur să devin urmaș al lui Hristos. Murioara Măcelaru, invitată de astăzi a emisiunii Vieți Transformate, s-a născut într-o familie creștină, într-o familie de creștini baptiști.
Tata a zis, de azi înainte vom fi cu totul altfel. Am neglijat pe Dumnezeu, ne-am bătut joc de viața noastră. De astăzi trebuie să ne schimbăm absolut viața.
Dar cu toate acestea, nu a devenit automat creștină până când l-a primit în mod personal, în mod deliberat, voit, pe Hristos, în viața și în inima ei. Ascultați emisiunea.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Doamnă Murioara Măcelaru, bine ați venit la Vieți Transformate.
Vă mulțumesc că m-ați invitat.
În urmă cu peste 40 de ani, respectiv în anul 1962, ați făcut botezul în apă. Botezul nou testamental, erați deja la vârsta când putea să decideți singură să-L alegeți pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Până în acel moment, ce vârstă aveați atunci și până în acel moment, care au fost căutările din viața dumneavoastră și care au fost suișurile și coborâșurile de până atunci?
Poate că aș începe puțin despre părinții mei, care la fel s-au născut într-o familie de frați baptiști. Tatăl meu a rămas orfan de tată la 15 ani. Tata lui era pe atunci conducător de adunare. Și singur împreună cu tata lui au chiar construit localul de adunare. Și rămânând orfan la 15 ani, fiind foarte puțini membri în biserică pe vremea aia, el a fost cel mai bun pentru a fi lider. Mai erau doi frați bătrâni, dar foarte bătrâni, care nu puteau face față. Și el a devenit dintr-o dată, fără să gândească, un lider a fraților de acolo. S-a căsătorit la 20 de ani cu mama și totul a mers foarte bine, așa a gândit el. Însă avea o viață care nu era chiar după cuvântul lui Dumnezeu. Știu toate lucrurile astea că din gura tatălui meu, care mi le-a povestit mai târziu. Îi plăcea să mai ia câte un pahar de vin, ca să aibă mai mult curaj să vorbească sau așa. Îi plăcea să facă acasă, avea cazan de țuică. Mi-amintesc chiar copil fiind cum avea cazan de țuică, nu bea țuică, dar ca să vândă, să facă bani. Pentru că la noi, fiind o zonă mai cu deal, erau mulți prunci și el avea mulți prunci și să fie un mijloc de venit. Uitând că în Habacuc scrie, vai de cel ce dă, vai de cel ce dă băuturi amețitoare aproape lui său. Și când eu eram de vreo 3 ani, părinții mei au decis să nu mai meargă la biserică. Au considerat să meargă în lume, împreună cu vecinele. Vecinele o tot îndemnau pe mama, ești tânără, te duci numai cu moșii aia acolo, hai și tu la horă, hai și tu la dans și așa. N-au ajuns ca să danseze, n-au ajuns să facă lucruri așa ieșite din comun de rele după mintea omului, că toți oamenii spun, n-am furat, n-am mințit, n-am băgat cuțitul nimeni, n-am făcut niciun lucru rău, deci nu sunt păcătos. Dar ei erau într-adevăr păcătoși. Mergeau la horă și odată s-a întâmplat, când a fost de fapt întoarcerea lor la Dumnezeu, o zi, când mama stătea jos în căminul cultural, era iarnă, stătea jos și ținea așa, avea în brațe până la barbă, așa numai paltoane de-a vecinilor ei, de-a prietenilor ei, care dansau. Și tata, care era un mare meloman, stătea sus pe bină împreună cu cântăreții și se uita la cei ce dansează și la aia care cântă.
Ce este bina? Scena?
Scena, pe scenă. Și stând acolo așa, Duhul lui Dumnezeu i-a vorbit. A auzit pur și simplu o voce care i-a strigat, Samsoane, Samsoane, ai ajuns la râșnița filistenilor. Și tata, care cunoștea cuvântul, s-a speriat și s-a uitat să vadă cine îl strigă. Mama mai este acolo, mama o fi zis ceva, mama era la locul ei pe scaun și s-a uitat la el alți cum dau din picioare și cum ridică praful în sus. Și și-a dat seama că a fost vocea lui Dumnezeu, care din nou l-a strigat: nu este locul tău aici. Atunci s-a dus și a luat-o pe mama de acolo și a plecat acasă. Mama a crezut că s-a întâmplat ceva rău, i s-o fi părut că s-a uitat la cineva, e gelos sau ceva, nu l-a întrebat nimic până acasă. Și acasă tata i-a povestit ce s-a întâmplat și a zis: de azi înainte vom fi cu totul altfel. Am neglijat pe Dumnezeu, ne-am bătut joc de viața noastră. De astăzi trebuie să ne schimbăm absolut viața. Și au schimbat într-adevăr viața.
Da, Iisus, da, Iisus, amintește-mă. Da, Iisus, da, Iisus, amintește-mă. Da, Iisus, da, Iisus, amintește-mă. Când vii în curând. Am cămin mai sus de nori în țara glorie. Am cămin mai sus de nori în țara glorie. Am cămin mai sus de nori în țara. Da, Iisus, da, Iisus, amintește-mă când vin în curând.
Eu mi-amintesc copil, fiind atunci, deja aveam aproape de 6 ani când s-a întâmplat întoarcerea lor. Sigur că în timpul ăsta și eu de la copii am învățat multe cuvinte urâte care le foloseam, poate chiar și înjurături. Și mi-aduc aminte că tata m-a luat pe genunchi și mi-a spus: de azi înainte, în gura ta să nu mai aud niciun fel de cuvânt urât. Nu mai ai ce să folosești cuvinte care să-L supere pe Dumnezeu. Uite, noi ne-am întors cu adevărat la Dumnezeu și trebuie și tu să te comporți ca un copil al lui Dumnezeu. Diavolul era atât de șiret, mi era teamă de tata că era destul de aspru, dar eu, ca să-mi satisfac plăcerea de a mai spune cuvintele rele, pentru că vrăjmașul îmi spunea să zic așa ceva, mă duceam în spatele casei și acolo singură ziceam tot ce știam eu, cât mai urât și mai așa. Asta este, cred că, și viața copiilor de astăzi, pe care părinții îi îndeamnă să meargă la biserică, să se roage, să fie credincioși, și ei în spate, în anturaj, cu copiii de la bloc.
În sau fața televizorului.
În fața televizorului, unde nu au decât lucruri foarte rele și este o otravă pentru sufletul copilului, tot ce vede acolo, și nu numai pentru a copilului, chiar și pentru noi cei mari. Tot ce este acolo nu poate fi decât rău și, într-adevăr, diavolul este în televizor. Și mă gândesc că tot la fel procedează și copiii de astăzi. Într-adevăr, în viața părinților mei s-a făcut o mare schimbare, o mare transformare. Au fost cu totul alți oameni, au devenit niște oameni sfinți și, între timp, Dumnezeu i-a luminat mai mult, au înțeles despre lucrarea Duhului Sfânt. Toată biserica a trecut la Pentecostal, Domnul a botezat cu Duhul Sfânt toată biserica, a fost o mare transformare, o mare schimbare. Și mi-amintesc din viața părinților mei, plecau la câmp, dar înainte se rugau să închinau lui Dumnezeu. Pe câmp se opreau din timpul lucrului și se puneau pe genunchi acolo pe pământ și se rugau. Era o viață de rugăciune, veneau acasă, poate că erau într-o zi de jertfă, dar ei nu se culcau seara și nu mâncau până nu se duceau înainte să se întâlnească cu frații la rugăciune și se rugau până noaptea târziu și acolo se lua decizia să fie și mâine zi pe jertfă și stăteau și mâine zi și toată ziua erau la coasă și erau la săpat și la muncile câmpului, în aer liber, în căldură, și totuși ei erau într-o zi de jertfă și nu le era greu, pentru că erau cu
zi
Dumnezeu.
Zi de jertfă înseamnă post de mâncare, da. Și de apă.
Post de mâncare și de apă, da. Și nu le era deloc greu, o făceau cu plăcere, cu toată dragostea, pentru că era un dragostea din tâi și abia așteptau frații care treceau pe lângă casa noastră, care mergeau la lucru, să opreau, veneau înăuntru 5 minute la rugăciune, nu la o ceșcuță de cafea, hai să ne rugăm înaintea Domnului și plecau mai departe la lucru. Atâta era o înflăcărare și o dragoste extraordinară. Și eu am crescut în acest mediu. Am văzut minuni în casa mea, am văzut vindecări, am văzut cum într-un an era atât de mare secetă și așa o mare lipsă devenise vremea cotelor, când tot ce ai adunat, poate că tinerii nu știu ce înseamnă aia, dar era o vreme când tot ce câștigai trebuia să dai o cotă din ele, inclusiv din lapte, din carne, din grâu și orice. Și s-a întâmplat că am adunat tot, toată recolta și n-am ajuns să plătim toată cota cât am avut-o. A fost un an mai rău. Și a fost o secetă și un an foarte greu. Tatăl meu s-a dus în Bărăgan. Acolo era grâu, s-a dus tatăl meu în Bărăgan, a adus 100 de kilograme de grâu și a făcut făină în anul acela. Cât putea să rămână dintr-o 100 de kilograme de făină, de grâu, rămân cam 60 de kilograme de făină, după câte știu eu. Ei, 60 de kilograme de făină să ții o casă de copii și să ții musafiri care veneau tot timpul și tatăl meu fiind acolo liderul, toți musafirii veneau la noi în casă și 20 dacă erau, toți la noi veneau să mănânce. Mama făcea în fiecare sâmbătă un cuptor mare de pâine. Cât credeți că ar fi ținut făina aia? Poate o lună de zile, când faci și pâine din ea și restul pentru mâncare. Dar am văzut minunea lui Dumnezeu. Aveam o lădiță sus în pod în care ținea tata făina. Și mama tot de acolo a luat făină și tot a luat și tot a scos și a făcut pâine și nu s-a terminat până a venit noua recoltă de grâu. Asta a fost minunea lui Dumnezeu și eu le-am văzut minunile astea fiind copil. Dar când am ajuns și eu la vârsta adolescenței, eram plecată de acasă, am venit în Timișoara la școală, la liceu, eram departe de părinți, părinții mei se rugau foarte mult pentru noi. Erau niște oameni ai rugăciunii. Nu ne spuneau ei prea multe cuvinte, dar se rugau în continuu pentru noi. La școală am început și eu într-un anturaj mai liber, am început să merg și eu pe la film cu colegele mele, ba să am câte un prieten, ba lucruri care n-ar fi fost permise unui copil creștin care iubește pe Dumnezeu. Și Dumnezeu m-a văzut și în situația asta, pentru că îmi părea rău. Duminica mergeam la biserică, cântam în orchestră, recitam poezii, cântam solo, eram foarte activă, că îmi plăcea să slujesc și să activez pentru Dumnezeu. Dar lunea mă duceam la film. Când veneam acasă seara la internat, Duhul lui Dumnezeu mă mustra, conștiința aia care este pusă în noi, aia e vocea lui Dumnezeu, mă mustra, ai făcut tu bine ce ai făcut, ieri ai fost și ai cântat pentru Dumnezeu, ți s-a părut că ai fost grozavă și astăzi ce ai făcut? Te-ai dus să vezi un film care nu te-a zidit deloc sufletește, nu ți-a făcut bine nimic sufletului tău. Și mă puneam și plângeam, puneam perna în cap la internat să nu mă vadă colegele și plângeam până făceam baltă, că îmi părea rău de ceea ce am făcut și îmi ceream iertare. Dar era un demon care nu mă lăsa în pace. Duminică iar mă duceam la adunare, iar activam. Pe lângă asta mă duceam la bătrâne câte le-am știut, făceam fapte bune, mă duceam să le fac curățenie, să le zugrăvesc, să le fac tot ce se poate, să le fac cumpărături, care știam că-s bătrâni așa neputincioși. Aveam în inima mea dorința să-L slujesc pe Dumnezeu, dar era acest demon a tinereții care mă împingea să mă duc și eu împreună cu el alt și să fac lucruri care pe Dumnezeu îl supără și nu fac bine sufletului.
Am cămin mai sus de nori, vrei să ai și tu. Am cămin mai sus de nori, vrei să vii și tu. Am cămin mai sus de nori, vrei să vii și tu. Când vine Iisus, da, Iisus, da, Iisus, amintește-mă. Da, Iisus, da, Iisus, amintește-mă. Da, Iisus, da, Iisus, amintește-mă. Când vii în curând.
Până într-o zi,
Ziua deciziei dumneavoastră.
Ziua deciziei mele. Discutam cu Dorel, cu actualul meu soț. Eram prieteni. Și el ducea o viață duplicitară ca și mine. Împreună mergeam la biserică, împreună mergeam la film. Ne întâlneam și așa mai departe, cum fac toți tinerii astăzi. Și cred că asta nu-i afectează cu nimic. Dar este o mare durere și o mare pagubă pentru sufletul tineretului. Și atunci am luat decizia și am zis, uite, suntem mari, ceea ce facem noi nu facem bine. De azi înainte, viața noastră s-a schimbat. Trebuie să o rupem cu toate lucrurile astea, că mergeam și noi ca tineri. Poate vi se pare așa curios ce vreau să spun acum. Să știți că ne-am și sărutat, mergând împreună, că am fost decis să ne căsătorim. Ne-am și sărutat, ne țineam de braț. Și mulți tineri astăzi se pare că asta nu este nimic.
Se sărută înainte să se cunoască.
Înainte astăzi. Să se cunoască, da. Astăzi l-o cunoscut și până seara s-o și sărutat. Ei, la noi n-a fost așa, a mers un proces mai lung, totuși aveam un pic de teamă de Dumnezeu, dar am ajuns și la faza aceea. Și ni se părea și totuși simțeam că nu e bine lucrul ăsta și atunci am decis de azi înainte. Viața noastră se schimbă, terminăm cu filmele, terminăm cu săruturile, terminăm cu strângerile de braț și cu îmbrățișările. De azi înainte, tu ești fratele Dorel și eu sunt sora Mărioara. Și asta decizie am luat-o aproximativ cu 2 luni înainte de a termina eu liceul și de a ne căsători. Și tot în acest timp am decis să facem botezul în apă. Am făcut botezul în apă, ne-a botezat Domnul și cu Duhul Sfânt și am avut o viață schimbată. Dar nu am mai făcut nimic din ce am avut vechi. Absolut am fost sora Mărioara și fratele Dorel până în ziua când ne-am căsătorit. În ziua când ne-am căsătorit, Dumnezeu a văzut și i-a plăcut atitudinea noastră. A venit o soră la noi din biserică și a zis, în timp ce se făcea binecuvântarea pentru voi, am văzut cum o ființă din partea Domnului a venit și v-a legat într-un cerc așa strălucitor. Și mulțumesc Domnului că cercul este și acum, după 43 de ani, tot mai mult și parcă tot mai mult ne înțelegem bine și ne iubim, ca și în prima zi și poate mai mult decât în prima zi, pentru că dragostea lui Dumnezeu curată între doi tineri rezistă și prin intemperii și prin vremurile grele. Și vreau să vă mai spun ceva. Totuși, chiar dacă am avut această schimbare, pot să spun că nu l-am cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu.
Jos port cruce sus, cununa în țara gloriei. Jos port cruce sus, cununa în țara gloriei. Jos port cruce sus, cununa în țara gloriei. Când vine Iisus, da, Iisus, da, Iisus, amintește-mă. Da, Iisus, da, Iisus, amintește-mă. Da, Iisus, da, Iisus, amintește-mă. Când vii în curând.
Ceea ce am pe inimă să vă mărturisesc este lucrul următor. Orice încercare vine peste un credincios, este lăsată de Tatăl nostru cu un scop bine definit. Nu ca să ne distrugă, nu ca să ne sperie, nu ca să ne facă un rău, ci sunt niște funii de dragoste a lui Dumnezeu prin care El ne leagă de El. Și așa s-a întâmplat în viața mea. M-am căsătorit, soțul meu, după 2 luni și jumătate, a fost luat la armată. Noi am început în timp, după ce ne-am căsătorit, imediat să ne ridicăm o căsuță. Am reușit, când el a plecat la armată, nu era făcut decât zidul până l-a pus grinzile. În ziua când el a plecat la armată, am pus grinzile sus la clădire. O cameră și o mică bucătărie, atâta tot am avut de prima dată. Și în situația asta eu am rămas acasă, fără servici, pentru că nu aveam buletin de oraș, aveam doar flotant, cum am fost la școală. Pe vremea aia, buletinul de oraș nu se făcea decât după 5 ani de căsătorie cu un orășean. Așa erau legile pe atunci. Servici nu primeai dacă nu aveai buletin de oraș. Orașele erau închise. El era plecat la armată, mi-a lăsat puțini bani cât a scos când a făcut lichidarea și cât am ținut eu de ei de mult s-au terminat. Am fost nevoită să mă mut în casa nouă, pentru că atunci când m-am căsătorit, locuiam într-o cameră cu una din cumnatele mele, care era însărcinată, aștepta să nască. Ea avea camera ei și în camera noastră era după ușă, a mea și a soțului erau după ușă, o dormeză de o persoană și toate hainele noastre erau într-o valiză care o aveam eu la internat, sub pat, ăla era dulapul. Și noi n-aveam decât atât. Normal că de-aia am început să ne construim ceva, să ne mutăm de acolo și chiar dacă el a fost plecat la armată, într-un noiembrie, nu mai știu, 12 sau așa ceva, când era o lapoviță afară, eu am fost nevoită să mă mut în noua locuință, care era cu o zi înainte terminat de tencuit.
Cu toată averea, adică o valiză cu câteva haine.
Da, și mama soacră mi-a dat un dulap de acolo din magazie și un pat, asta mi-a fost toată averea și m-am mutat acolo. Sora mea, care era și ea la internat și mai mică decât mine cu 4 ani, a venit să stea cu mine să nu dorm singură, să nu-mi fie urât. Dar banii ni s-au terminat. Și atunci am ajuns să fie, eram însărcinată cu primul meu copil și am ajuns 3 zile să nu am nici măcar o coajă de pâine să o bag în gură. M-aș fi fost bucuroasă dacă găseam o coajă de pâine să o mănânc. Dar nu m-am dus să cer la nimeni. Mama soacră era după colț și nu departe de noi. Părinții mei erau la sat, dar n-am vrut să mă duc să cer la nimeni. Și m-am pus pe genunchi și m-am rugat și am zis, Doamne, în cartea ta am găsit scris așa, în psalmul 37, dacă nu mă înșel. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit lipsit, nici urmașii lui cerșindu-și pâinea. N-am să mă duc să cer, pentru că nu vreau să dezonorez numele tău de Dumnezeu, care scrie acolo în Luca, în Îngrijorări, în capitolul 12, că El poartă grijă de păsările cerului, poartă grijă de crinii de pe câmp și îi îmbracă. Și am zis, Doamne, Tu nu mă vezi pe mine că n-am mâncat de 3 zile? Eu nu cred că Tu nu mă vezi pe mine în ce situație sunt. N-am să mă duc să cer ca să dezonorez numele Tău la nimeni, niciodată. Și sora mea a venit acasă, era iarnă, sigur că da, era deja în preajma sărbătorilor, era frig, la noi sclipea pereții, cum înghețase noaptea și cum era încă maltărul proaspăt și sclipea așa, erau steluțe de zăpadă pe pereți. Și ca să nu stăm acasă în frig și totuși să ne simțim și bine, ne luam și plecam în fiecare seară la rugăciune. Și mi-aduc aminte că în seara aia am plecat, am încuiat ușa, cheia nu aveam decât eu la ușă, nu avea altcineva, aveam o singură cheie și am plecat la rugăciune. Acolo ne-am dus la o soră și mirosea așa de fain, nu știu ce-a făcut, gogoși sau ceva, că mirosea așa a vanilie și a ceva copt. Eu care eram și însărcinată, mi-a fost foarte greu să stau, dar acolo era cald și bine, dar n-am spus la nimeni nimic. Am cântat, m-am rugat cu frații împreună și am plecat acasă. Când am venit acasă, ne era groază că avea și plapoma ei, și plapoma mea, și paltoanele puneam pe noi și nu reușeam să ne încălzim până dimineața. Dar când am venit acasă, spre mirarea mea, ușa era încuiată. Am descuiat ușa și am intrat și pe măsuța aia care abia stătea acolo, că nici n-avea un picior, numai 3 și ălălalt era proptit așa de perete să nu cadă, era plină cu tot felul de lucruri, cu ulei, cu zahăr, cu pâine, cu cartofi, cu tot felul pentru mâncare, plină masa. N-am descoperit nici până în zi de astăzi cine a fost. Eu știu că a fost Dumnezeu care ne-a trimis de mâncare și ne-a purtat de grijă. Și de aici încolo au început în viața mea foarte multe evenimente și experiențe cu Dumnezeu. Așa am ajuns să-L îndrăgesc atât de mult pe acest Dumnezeu, din toată ființa mea, pentru că nu m-a lăsat și îi mulțumesc în fiecare zi pentru încercări. Deci nu mi-au fost o povară.
Dacă îl accepți pe Iisus, în veci vei trăi. Dacă îl accepți pe Iisus, în veci vei trăi. Dacă îl pe Iisus în veci vei trăi, când vine Iisus. Da, Iisus, da, Iisus, amintește-mă. Da, Iisus, da, Iisus, amintește-mă. Da, Iisus, da, Iisus, amintește-mă.
Că orice încercare prin care m-a lăsat Dumnezeu să trec, cu boli, cu copiii mai târziu, cu diverse lucruri care le-am avut, nu am timp acum să le povestesc pe toate, pentru că ar trebui să stau până dimineața aici, nu știu dacă mi-ar ajunge. Despre așa un Dumnezeu mare, cred că toată veșnicia putem vorbi, dar toate aceste experiențe m-au făcut să înțeleg un lucru. Că nu poate să se numească un copil al lui Dumnezeu cineva cu adevărat și să-L iubească pe Dumnezeu cu adevărat dacă n-a avut măcar o experiență miraculoasă în viața lui prin care să-L cunoască pe Dumnezeu cu adevărat. Dacă n-a trecut prin așa experiențe mari cu Dumnezeu, poate veni degeaba la biserică, poate cânta frumos, poate recita frumos, poate predica frumos.
Dar nu l-a gustat pe
nu
Hristos.
Nu l-a gustat pe Dumnezeu cât este de bun.
Doamnă Morioara Măcelaru, dacă în prima parte a interviului nostru și în primul episod din interviul cu dumneavoastră am discutat despre transformarea vieții dumneavoastră și am început puțin să gustăm din minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața dumneavoastră, v-aș invita pentru partea a doua, pentru episodul următor al emisiunii Vieți Transformate, să continuăm acest interviu focalizându-ne pe aceste minuni pe care le-ați trăit în viața dumneavoastră și intervenții miraculoase ale lui Dumnezeu în familie. Dacă mi-acceptați invitația?
Da, cu toată plăcerea. Oricând îmi face plăcere să vorbesc despre Dumnezeu și nu mă satur să povestesc despre minunile Lui. Am un Dumnezeu mare care m-a călăuzit toată viața, îi sunt recunoscătoare și tot ce am, am numai de la El și prin El. Și m-am bucurat alături de soțul meu pentru că a fost dragostea lui Dumnezeu între noi cu adevărat. M-am bucurat și când am avut numai o coajă de pâine sau nici atât. Ca și atunci când am primit o casă mare și o mașină bună, pentru noi tot Dumnezeu și tot de la El avem. Nimic din înțelepciunea noastră, nimic din eforturile noastre sau mintea noastră iscusită. Totul avem de la Dumnezeu în dar.
Iisus ne va duce acasă în țara glorie. Iisus ne va duce acasă în țara glorie. Va duce acasă în țara gloriei când vine Iisus. Da, Iisus, da, Iisus, amintește-mă. Da, Iisus, da, Iisus, amintește-mă. Da, Iisus, da, Iisus, amintește-mă.
Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție, vă invităm data viitoare la continuarea interviului cu doamna Mărioara Măcelaru. Deocamdată fie ca binecuvântarea acestui Dumnezeu extraordinar și iubitor pentru noi să rămână peste toți cei care ne ascultați. La revedere!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.